Hubáček, Titanic. Část 11. Reichtoller cestou zahlédl amerického podnikatele a finančníka Isidora Strause s manželkou a palubní nástavby. Oba staří manželé byli zabráni v živý hovor a nezdálo se, že by je nějak znepokojoval či vzrušoval fakt, který byl už mnohem jasný, že se obrovitý parník potápí. Mohu vás doprovodit do člunu? Otázal se Lightoller paní Strausové. Myslím, že zatím zůstanu zde, odpověděla. Proč bys s ním nešla? Pobízel Strauss. Ne, ještě ne, s úsměvem odmítla. Lightoller neměl čas někoho přesvědčovat, ale snažili se o to jiní. Plukovník Archibald Gracie, mladý Hugh Woolner a několik dalších přátel a známých přemlouvali paní Strausovou, aby se uchýlila do záchranného člunu. Na chvíli se zdálo, že uspěli. Paní Strausová se dokonce k jednomu člunu odebrala, ale pak si to rozmyslela. Ne, pravila, neodejdu od svého manžela. Spolu jsme žili a spolu zemřeme. Plukovník Gracie se obrátil na Isidora Strause s nadějí, že se mu podaří zapůsobit na něj. Chtěl, aby se vzhledem k jeho věku a bezmocnosti učinila výjimka a bylo mu dovoleno nastoupit do člunu s manželkou. Ale starý multimilionář byl též neobrom. Ne, řekl. Nepřeji si ve svůj prospěch nic, co není poskytnuto i ostatním. Poté Isidor i Ida Strausovi odešli na palubu A, kde usedli na zaskalné verandě do proutěných křesel v naprostém klidu očekávající svůj osud. Ani později snaha přátel, aby změnili rozhodnutí, neměla úspěch. Na člunovou palubu přišli už jen jednou, a to když doprovázeli do záchranného člunu komornou paní Strausovi. Stejně jako v případě Strausových, Lightoller neuspěl ani u mladé kanadské dvojice manželů Ellisonových z Montrealu, kterou uviděl i s dítětem sedět na krytu větráku. Dovolíte, abych vás umístil v některém z člunů? Otázal se mladé ženy. V žádném případě, zněla rozhodná odpověď. Spolu jsme začali a bude-li to nutné, spolu i skončíme. Žádné přesvědčování nedokázalo pohnout paní Ellisonovou, aby se odloučila od manžela. Naposled byli viděni osamoceně stranou od velkého houfu na člunové palubě. Hudson J. Ellison objímal svou ženu a tříletá dcerka Lorraine se držela matčiny sukně. Z této rodiny cestujících první třídou se zachránil jen maličký syn Travers díky tomu, že jeho chůva vzala a ve zmatku od Ellisonových byla oddělena i s dítětem v náručí a nastoupila do jednoho z člunů. Po odpálení raket už bylo všem jasné, že Titanic je na tom velmi zle. I největší optimisté, dosud stále spolíhající na jeho nepotopitelnost, vystřízlivěli. Skončili žertíky a rozverné komentáře o přehnaných obavách kapitána Smise, obličeje zvážnil. Do člunu začaly nastupovat ženy, které ještě před chvílí odmítali nebo váhali. Přiváděli je jejich manželé, o osamocené ženy se starali jejich známí nebo společníci z předchozích dnů, naplněných pohodou a bezstarostnost. Některé se chovali klidně, přijali toto opatření jako nevyhnutelnost, které nelze odporovat, ale docházelo i k dramatickým a srdcervým scénám. Paní Douglasová prosila svého manžela, Waltře, musíš jít se mnou. Ne, odpověděl Walter D. Douglas, musím se chovat jako chlap. To je v pořádku, děvčátko, uklidňoval 19-letý novomanžel Daniel V. Mervin svoji ještě mladší ženu. Ty jdi a já tu ještě chvíli zůstanu. Nikdo neslyšel, že by padlo jediné slovo mezi manželi Cavendishovým. Tarrell Cavendish dvakrát políbil svou ženu a zmizel v zástupu ostatních mužů. Buď statečná, ať se stane cokoliv. Buď statečná, byla poslední slova doktora V.T. Minehne, který řekl své ženě. Uvidíme se později, volal s úsměvem od závradlí Adolf Dieker na svou manželku nastupující do člunu. Jiný z cestujících první třídy Mark Fortune vzal cennosti, které měla u sebe jeho žena a uložil je do kapes se slovy. Postarám se o to, my nasedneme do příštího člunu. Poté se synem Charlesem sledoval, jak paní Fortunová s dcerami Ethel, Alicí a Mabel přelezají zábradlí do záchranného člunu. Charlesi, postarej se o otce, ještě zavolalo jedno z děvčat na bratra. Ocelářský magnát Arthur Ryerson byl nucen vůči své ženě použít důraznějších přesvědčovacích prostředků, aby ji přiměl nastoupit do člunu. Kategoricky pravil, musíš poslechnout rozkazy. Když řekli ženy a děti do člunů, musíš nastoupit, jakmile na tebe přijde řada. Já tu zůstanu s Jackem Tyrem. Postaráme se o sebe. Manželé Mayerovi z New Yorku ani ve vypjaté situaci nechtěli porušit společenská pravidla a dohadovat se na očích ostatním v okamžiku, kdy paní Mayerová odmítla rozloučit se se svým mužem. Odebrali se proto do kabiny a tam se dohodli, že paní Mayerová, především s ohledem na malého synka, který na ně čekal v New Yorku, nastoupí do člunu a manžel slíbil, že ji bude následovat později. Lucien P. Smith z Philadelphia také nemohl překonat odpor své ženy a přimět ji ke vstupu do záchranného člunu. Když energická paní Smithová zahledla kapitána, rozhodla se vzít situaci do svých rukou. Přišla k němu a začala mu vysvětlovat, že nemá nikoho jiného na světě kromě svého muže a žádala, aby mohl jít s ní. Bělovlasý kapitán s megafonem v ruce se na ženu ani nepodíval, místo toho zvedl megafon k ústům a zavolal. Ženy a děti první. Byla to jasná odpověď a Lucien P. Smith, který postup své ženy neschvaloval, ji také tak pochopil. Přikročil k veliteli lodi a omluvně pravil. Zapomeňte na to, kapitáne. Já se postarám, aby nastoupila do člunu. Poté se obrátil ke své ženě a řekl velmi důrazně. Nikdy jsem nepředpokládal, že tě budu muset žádat, abys mě poslechla. Ale v tomto případě musíš. Je pouze věcí formy, že děti a ženy nastupují první. Loď je dostatečně vybavena a všichni se zachrání. Na zpytavou otázku, zda je zcela upřímný, Lucien Smith pevně odpověděl. Ano, na to se manželé Smithovi rozloučili a když člun klesal k hladině, Lucien Smith ještě z paluby na svou ženu volal. Dej si ruce do kapes, je dnes velmi chladno. Byly případy, kdy slova nestačila a nezbývalo, než sáhnout k tvrdším prostředkům. Paní Charlotte Kolejrovou museli dva námořníci do člunu od jejího manžela doslova odvléci. Selinej Jasberková až ve člunu zjistila, že její manžel není s ní. Křičela a pokoušela se dostat zpátky na palubu. Námořníci u jeřábu však ji začali spouštět a člun se snášel na hladinu, zatímco zoufalá žena se marně snažila z něj vyskočit. Je to jen pár z mnoha a mnoha tragických a současně i hluboce dojímavých příběhů, které se odehrály na člunové palubě Titaniku v době mezi 3/4 na 1, když byl spuštěn první záchranný člun, a 2 hodinami, 5 minutami, kdy byl spuštěn poslední. Pro úplnost třeba říct, že nikdo z mužských aktérů výše popisovaných scén nebyl na seznamu zachráněných. Všichni tito cestující první třídy zájem. Jeden za druhým klesaly záchranné čluny k nehybné hladě. V 1 hodinu to byl na pravé straně člun číslo 3. Paní G. Grahamovou s dcerou Margaretou a její přítelkyní slečnou Elizabeth Schutesovou, které cestovali sami, k němu dovedl Howard Case, ředitel londýnské pobočky petrolejářského koncertu Vacuum Oil a Washington Augustus Roebling, dědic stavebního impéria svého otce. Už z člunu sledovala paní Grahamová Howarda Case, jak se zdánlivě bezstarostně opírá o zábradlí, zapaluje si cigaretu a mává. Snad i on zaslechl povzbuzující výrok jednoho z důstojníků, který prohlásil, že Titanic se nepotopí dřív než za 8 až 10 hodin a že už dlouho předtím k němu dorazí několik parníků přivolaných bezdrátovým telegrafem. Jak již bylo řečeno, na pravé straně člunové paluby byli důstojníci k mužům velkorysejší. Tak do člunu číslo 3 mohli nastoupit se svými 2 komorníky i 4 cestující první třídy. Nakladatel Henry Sleeper Harper, dokonce i s Pekinézem, pojmenovaným Sun Jap Sen, a egyptským tlumočníkem a průvodcem cizinců Hamádem Hasahem, kterého víceméně z rozmaru vezl z Káhiry do New Yorku. V posledním okamžiku vskočila do člunu ještě skupina topičů. Elizabeth Šutesová se později velmi kriticky vyjadřovala o chování příslušníků posádky i o jejich znalosti námořnického řemesla. Uvedla, že člun číslo 3 spouštěli takovým způsobem, že čekala, kdy jej ještě na lanech převrátí. Obdobně vzpomínalo na neskušenost příslušníků posádky i mnoho jiných žen. Aby se dostali do záchranných člunů, předstírali, že umějí zacházet s vesly, ale jak se ukázalo ve většině případů, to vůbec nebyla pravda. Ke člunu číslo 8 přišel kapitán Smith, který chtěl, aby člun byl co nejdříve spuštěn. Otázal se námořníka Jonese, zda je vypouštěcí zátka na svém místě, a když dostal kladnou odpověď, sám obsluhoval spolu s jedním stevardem přední rameno spouštěcího jeřábu a člun dosáhl hladiny bez potíží. Potom ale začaly problémy. Místa veslařů obsadili dva stevardi a jeden kuchař. Zápolili s vesly a obzvlášť jeden ze stevardů si se svým veslem vůbec neuměl poradit. Ženy jim museli pomáhat. Situace velké lodi se zhoršovalo minutu od minuty. Konstruktér Thomas Andrews přecházel po člunové palubě od jednoho člunu ke druhému a nabádal ženy, které se stále ještě nemohly rozhodnout, aby neprodleně nastupovali do člunu. Dámy, pravil, musíte okamžitě nastoupit, nelze ztrácet ani okamžik. Nemůžete si vybírat člun, neváhejte, nastupte, rychle, nastupte. I druhý důstojník Lightoller už ztratil svou počáteční naději, že se Titanic přece jen udrží na vodě. Dokonce si mohl v pravidelných intervalech ověřovat, jak se zbývající čas krátí. Ve svých vzpomínkách o tom napsal. V době, kdy byl jeden člun spouštěn a další připravován, jsem si obvykle odskočil podívat se na dlouhé nouzové schodiště vedoucí přímo z člunové paluby dolů na palubu C. I když bylo vybudováno proto, aby zkracovalo cestu posádce, mě nyní sloužilo k měření rychlosti, jakou stoupala voda a jak vysoko již byla. V tuto chvíli byla už přední paluba zaplavena. Pohled na studenou, zelenou vodu strašidelně se plazící po schodišti vzhůru se mi vryl do paměti. Krok za krokem se dostávala nahoru a poholcovala jedno za druhým elektrická světla, která po nějakou dobu s hrůzně nadpřirozeným efektem zářila pod hladinou. Asi v 1:12 byl spuštěn na pravé straně kutr číslo 1. První důstojník Murdoch přikázal dalšímu muži ze skupiny hlídek Georgi Simonsovi, aby do něj vskočil a upevnil vypouštěcí zátku. V tu chvíli přibíhaly dvě ženy, Lady Duff Gordonová a její francouzská sekretářka slečna Francantelliová. Za nimi přicházel Sir Cosmo Duff Gordon. Obě ženy nastoupily a Sir Cosmo se otázal Murdocha, zda může také do člunu. Ale samozřejmě, s radostí, údajně odpověděl první důstojník podle Sira Cosma. Nicméně daleko věrohodněji se jeví svědectví George Simonse, který stál kousek vedle a uvedl, že Murdoch pouze řekl, ano, skočte tam. Protože na dohled nebyly žádné jiné ženy, Murdoch vyzval k nástupu do člunu i dva Američany, Abrahama Solomona a Sihi Stengela. Tělnatý Stengel přelézal zábradlí tak neohrabaně, že nakonec do člunu spadl jako žok. Murdoch se neubránil smíchu a pravil, to je nejveselější věc, jakou jsem dnes večer viděl. Nikdo víc cestujících už kolem člunu číslo 1 nebyl. Všechny čluny na této části paluby již byly spuštěny a cestující se proto přesunuli k její zadní části, kde byly další 4 záchranné čluny. A tak Murdoch do něj umístil ještě 6 topičů. Simonsovi rozkázal, vezměte si tento člun na starost a postarejte se, ať všichni respektují vaše pokyny. Potom dal námořníkovi u jeřábu pokyn ke spuštění. tak člun s kapacitou 40 lidí opouštěl palubu potápějícího se Titaniku s 12 lidmi, 2 ženami a 3 muži první třídy a 7 muži posádky. Mazač Walter Hurst, který po jeho spuštění z přední mezinástavbové paluby sledoval, zabručel. Když už spouštějí ty čluny, tak by taky do nich mohli dát aspoň nějaké lidi. O něco později byl spouštěn člun číslo 9, první ze 40 umístěné na zadní části pravé strany člunové paluby. Někteří z manželů stále ještě měli problém, jak přimět svoje ženy k nastoupení. Pro pána boha, jdi! Pobízel manželku americký spisovatel Jacques Futrelle, známý autor povídek a knih detektivního žánru, považovaný za amerického Conana Doyla. Je to tvoje poslední příležitost, jdi, naléhal. Nakonec jeden z důstojníků beze všech ceremonií odtáhl paní Futrelovou do člunu. Za to jinak se choval jeden z topičů potloukající se kolem. Hodil do člunu svůj vak, skočil za ním a prohlásil, že jej poslal kapitán, aby převzal velení. Námořník Haynes jej z člunu doslova vyhodil. Když nastoupil ještě několik žen, začal člun klesat k hladině. Bylo v něm i 8 mužů z posádky. Jak se velká loď zvolna nořila do vody, důstojníci se snažili spuštění člunů urychlit, neboť nikdo nemohl s jistotou odhadnout, kolik času jí ještě zbývá. S obrovským množstvím vody v podpalubí se Titanic začal naklánět i na stranu. A na levoboku mezi zábradlím člunové paluby a boky člunů již byla metrová mezera. Starší Francouzka chtěla skočit do člunu číslo 10 a minula je. Naštěstí se rukama zachytila za jeho obrubník a několika mužům se spojenými silami podařilo ji vytáhnout na nižší promenádní palubu. Vrátila se nahoru a druhý pokus již byl úspěšný. Děti už vůbec nemohly mezeru překonat. A tak byli prostě do člunu házeny. Námořník Evans jedno z nich zachytil za šaty v posledním zlomku vteřiny. Jak člun číslo 10 klesal, ještě do něj z paluby A skočil snědý muž, jeden z cestujících 3. třídy. Člun číslo 11 na pravé straně byl spuštěn na úroveň paluby A, kde čekal velký houf žen z 2. a ze 3. třídy. Jak dosáhl úrovně paluby, pokoušela se do něj dostat úplně hysterická žena, balancující na zábradlí. Stewart Winter se jí snažil pomoci, ale zřejmě jej vůbec nevnímala. Když ji uchopil, strhla ho sebou a spadli do člunů oba. Paní Beckerová umístila do člunu číslo 11 svoje 2 malé děti a právě ve chvíli, když bez jakéhokoliv předchozího varování začal klesat. Prosím vás, puste mě za mými dětmi, křičela. 2 muži ji vysadili přes zábradlí a hodili do člunu. V tom si uvědomila, že její nejstarší dcera Ruth zůstala na palubě a ještě na ní stačila zavolat, aby nastoupila do dalšího člunu. Některý z důstojníků, zřejmě Murdoch, se nahnul na zábradlí a volal domů. Je v člunu námořník! Protože se neozvala žádná odpověď, námořník Bryce vyskočil na rameno spouštěcího jeřábu a po visícím provaze sklouzl dolů. V člunu číslo 11 bylo 70 osob, nejvyšší počet ze všech. Jak se později ukázalo, kromě Bryce tam bylo dalších 8 členů posádky. V tutéž dobu byl na druhé straně paluby spuštěn člun číslo 12 se 40 ženami a dětmi a 2 členy posádky. Jak ubíhal čas, ubíhala ochoty přesvědčovat ženy odmítající nastoupit do zbývajících záchranných člunů. Když byl kolem 1:27 spuštěn na pravé straně člun číslo 13, korpulentní dáma hlasitě protestovala. Nedávejte mě do toho člunu, já nechci do člunu, nikdy v životě jsem nebyla v otevřeném člunu. Stewart Ray z jídelny první třídy rázně zasáhl. Musíte jít a uděláte dobře, když budete mlčet. Krátce na to Ray zahlédl nedaleko postávajícího doktora Washingtona Dodge. Přistoupil k němu a otázal se, zda jeho žena a dítě jsou již bezpečí. Dodge odpověděl, že ano, a Rayovi se viditelně ulevilo, neboť se cítil za osud Dodgeových dětí do jisté míry odpovědný. On je totiž obsluhoval na Olympiku při cestě z Ameriky do Anglie, a on je přesvědčil, aby ke zpáteční cestě zvolili právě Titanic, zázrak techniky a pohody. A na Titaniku se také sešli. Teď ovšem bylo třeba jednat. Stewart proto pravil. Bude lepší, když nastoupíte i vy. A postrčil Washingtona Dodge ke člunu číslo 13, do kterého vstoupil spolu s ním. V následujícím okamžiku Ray chytil do náručí dítě, kterému z paluby někdo hodil zabalené v dece. Kdo se o to dítě postará? Obrátil se na ženy v člunu. Jedna z nich se přihlásila a Stewart dítě podal. 12letá Ruth Beckerová přistoupila k jednomu z důstojníků s otázkou, zda smí nastoupit. Samozřejmě, odpověděl. Ve stejnou dobu se na pravé straně paluby rozšířila pověst, že na levé straně mohou nastupovat do záchranných člunů i muži. Jak vznikla výbuch? Protože na levé straně dohlížel na spouštění druhý důstojník Lightoller, který kromě členů posádky potřebných k obsluze a řízení člunu zásadně do nich muže nepouštěl. Fáma však měla za následek, že všichni, téměř všichni muži se z pravé strany člunové paluby přesunuli na levou a na pravoboku zůstali jen dva nebo tři, mezi nimi i londýnský učitel Lawrence Beasley. Kousek od něj přistoupil k zábradlí první důstojník Murdoch a volal na námořníky ve spouštěných člunech. Když budete na hladině, veslujte ke dveřím lodních můstků a čekejte na rozkazy. Ano, pane, ozvala se odpověď. Ve skutečnosti však záměr doplňovat čluny ze dveří na nižších palubách vyzněl zcela na prázdno. Dveře nebyly nikde otevřeny. S největší pravděpodobností i toto zavidil nedostatečný výsvik posádky. A tak čluny, které měly převzít cestující ze spodních palub, v mnoha případech od lodi odplouvali, aniž byly plně obsazeny. Ti cestující, kdo poslechli pokyn, aby sešli na nižší paluby a do člunu nastoupili odtud, se ocitli ztraceni a zapomenuti v obrovských vyprázdněných prostorách a někteří z nich se dostali i do vážných potíží. Například skupina, ve které byli manželé k Caldwellovi s malým synem Aldenem, sešla na palubu C a někdo, kdo o jejich přítomnosti nevěděl, za nimi zavřel dveře chodby. Měli velké štěstí, že několik mužů, zdržujících se na palubě B, uslyšelo jejich volání a spustil jim průlezem železný žebřík, po kterém se Caldwellovi a ostatním dostali do z nebezpečné pasti. Caldwellovi nakonec nastoupili do člunu číslo 13. Důstojník řídící spouštění tohoto člunu jej po částečném zaplnění na člunové palubě přikázal ještě zastavit na úrovni paluby A. Tam do něj přilezlo přes zábradlí dalších asi 8 žen. To už byl obsazen zhruba 50 ženami a několika muži, dvěma cestujícími a z posádky 5 topiči, 3 stewardy a 1 kuchařem. Lawrence Beasley stál na člunové palubě a když ze zdola uslyšel opakující se volání ještě nějaké ženy, nahnul se přes zábradlí a z člunu jej zahlédl jeden z členů posádky. Jsou na vaší palubě nějaké ženy? Otázal se. Ne, odpověděl Beasley. V tom případě skočte dolů. Beasley si sedl na okraju paluby a skočil. Když se sbíral ze dna člunu, slyšel, jak někdo volá. Počkejte moment, ještě jsou tu dvě ženy. Za okamžik obě přelezly přes zábradlí a šťastně se dostali do člunu. Byly to dvě cestující třetí třídy, které se po dlouhém čekání v podpalubí nakonec vydali po žebřících nahoru k záchraně. Když už byl vydán rozkaz spouštět, ještě přiběhl jeden muž s manželkou a s dítětem a i jim se v poslední vteřině podařilo do člunu nastoupit. Spouštěný člun číslo 13 však provázela nezáviděníhodná dobrodružství a chybělo málo, aby skončilo katastrofou. Zpočátku se všechno zdálo v pořádku. Člun klesal metr za metrem. Bylo slyšet, jak Jana Lana vrzají při průchodu kladkovými bloky ze zdola volali nahoru na muže u ramenu jeřávu. Spustit záď a spustit přijít. Podle toho, který konec člunu se dostal níž. A spouštět celý, když byl člun v rovině. Člun se zátěží 60 lidí zvolna klesal podél mohutného boku Titaniku a míjel řady osvětlených oken opuštěných kabin a salonů. Praxe, na kterou pod tlakem okolností důstojníci Titaniku přistoupili, to jest spouštět ze značné výšky čluny už plně obsazené, nebyla ověřena a bylo velkým úspěchem, že se během záchranných prací ani jeden z nich nepřevrátil, nerozlomil a že vydrželi i lana a jeřáby. Bylo skutečně štěstí, že šlo o čluny moderní konstrukce a nové bylo i celé spouštěcí zařízení se silnými lany. Důstojníci a námořníci si však byli po celou dobu hrozícího nebezpečí vědomi a jejich nervy byly bezesporu napjaty stejně jako přetížená spouštěcí lana. Lawrence Beasley se ve svých vzpomínkách této stránky věci dotýká a jeho slova jsou objektivním oceněním práce mužů obsluhujících spouštěcí jeřáby. Jeden zkušený důstojník mi vyprávěl, že viděl spouštění záchranného člunu za denního světla, za klidného počasí a za situace, kdy loď byla uvázána v doku. Nebyl v něm nikdo jiný než vycvičená posádka a spouštěcí lana obsluhovali zkušení námořníci. Přesto se převrátil a posádka vypadla po hlavě do moře. Srovnejte tyto podmínky s těmi, které vlály na Titaniku ono pondělí ve 12:45 ráno a není možné neocenit, že ať byli příslušníci posádky, spouštějící čluny zkušení nebo ne, ať absolvovali potřebný výcvik nebo ne, vykonávali svoje povinnosti obdivuhodně. Nemohu se ubránit pocitu nejhlubší vděčnosti vůči těm dvěma námořníkům, kteří stáli nad námi u lan a spouštěli nás na hladinu. Nepředpokládám, že byli mezi zachráněni. Jak se člun číslo 13 pomalu blížil k hladině, Lawrence Beasley a ostatní si uvědomovali, že mají štěstí. Byla naprosto klidná a trup obrovitého parníku se ani ne. Bylo to velmi důležité, protože jen díky těmto podmínkám byl člun uchráněn výkyvů a nebezpečných nárazů na bok lodi, které za větrného počasí nebo na rozbouřeném moři by ho mohly roztříštit nebo alespoň vážně poškodit. Náhle však jeden z členů posádky člunu zvolal: jsme přesně nad výpustí kondenzátoru. Nemůžeme v tom zůstat dlouho. Připravte se k uvolnění lan okamžitě, jak se dotkneme hladiny. Nad čarou ponoru bylo totiž z lodního boku vyvedeno potrubí o průměru 90 cm, které odvádělo vodu vznikající při srážení páry ve dvou hlavních lodních kondenzátorech. Přestože stroje již více než hodinu a půl nepracovaly a ohně pod většinou kotlů už uhasly, potrubím stále unikalo množství vody, plně dostačující k tomu, aby záchranný člun zaplavilo a převrátilo. Po obrovské námaze se vesly opřenými o bok lodi několika mužům podařilo člun odstrčit mimo hlavní proud vytékající vody. Dosedl na hladinu a všichni začali hledat uvolňující závlačky závěsných lan. Někde byly, ale nikdo nevěděl kde. V tom okamžiku se někdo z cestujících podíval nahoru a zděšeně vykřikl. Víření vody dopadající z potrubí na hladinu odplavilo člun poněkud stranou. Přímo pod právě spouštěný člun číslo 15. Všichni začali křičet: zastavte spouštění čísla 15. V člunu bylo člunu číslo 15. Zoufalý pokřik ozývající se pár metrů pod nimi slyšeli a sami začali volat na muže u spouštěcího jeřábu. Tam ale zřejmě neslyšeli nic a tak člun číslo 15 klesal dál. Zdálo se, že katastrofa je neodvratná. A když ne všichni, tak většina trosečníků v člunu číslo 13 bude rozmačkána. Situace už byla tak kritická, že se Lawrence Beasley a jeden z topičů s taženýma rukama opřeli o dno člunu nad nimi, jako by bylo v jejich silách jej zadržet. Doslova v poslední vteřině vyskočil další z topičů s nožem v ruce a lano upevněné k zádi člun číslo 13 přeřezal. Beasley, který tuto dramatickou situaci popsal, neví, co se stalo na přídi, ale zřejmě to též. Uvolněný člun byl vodou padající z výpustě okamžitě odplaven o kus dál a právě v tu chvíli dosedl na místo, na kterém se předtím nacházel, dopadl člun číslo 15. Ve stejnou dobu, kdy na pravé straně šel dolů člun číslo 13, na levé straně byl za řízení pátého důstojníka Lowa spouštěn člun číslo 14. Od nárazu na ledovou horu uplynuly již téměř 2 hodiny. Většina záchranných člunů opustila loď a na člunové palubě, kde se doposud bez větších problémů dařilo udržovat kázen, se začala situace zhoršovat. Z podpaluby vystoupil velký houf cestujících 3. třídy a mnoho z nich vyděsil pohled na silně nakloněnou palubu a prázdné spouštěcí jeřáby. Stevardi a další příslušníci posádky sice vytvořili kolem posledních záchranných člunů kordon, kterým propouštěli jen ženy, ale napětí minutu od minuty zrůstalo. Ke člunu číslo 14 se vrhla skupina mužů, prodrali se kordonem a nereagovali na příkazy námořníků, snad protože většina z nich ani nerozuměla anglicky. Zastavili je až bocmanův pomocník, námořník 1. třídy Joseph Scarrot, který se jim postavil do cesty s pákou člunového kormidla rukou. Člun číslo 14 se rychle zaplňoval ženami a dětmi, převážně ze 3. třídy, které se teprve teď nahrnuli na člunovou palubu. Přes zábrany do člunu přilezl i mladý muž, spíš ještě chlapec, a schoval se mezi ženami, které se jej snažili skrýt. Neunikl však pozornosti 5. důstojníka Lowa. Ten skočil do člunu, postavil mladíka na nohy a nařídil mu vrátit se na palubu. Když odmítl, Low na něj nabízil revolver a pravil: dávám ti 10 vteřin k návratu na loď, jinak ti vystřelím mozek z hlavy. Chlapec prosil, aby mohl zůstat člunu. Low změnil taktiku. Pro pána boha, buď chlap, přesvědčoval jej. Musíme přece zachránit ženy a děti. V tu chvíli malá holčička zatahala Lowa za rukáv s ustrašenou prosbou: pane, prosím vás, nezastřelte toho chudáka. Low potřásl hlavou, dokonce se jí usmál a nakonec se mu přece jenom nějak podařilo dostat mladíka zpět na palubu. Jenže téměř ve stejném okamžiku skočil do člunu jiný muž, kterého Low vytáhl na palubu doslova za krk. Člun číslo 14 byl již celá zaplněn, když se Low obrátil na oporál stojícího 6. důstojníka Moodyho s upozorněním, že na jejich straně již odplulo 5 záchranných člunů, ale ani v jednom není důstojník, tedy jeden z nich by měl nastoupit do člunu číslo 14. Moody pravil, ať nastoupí Low, že on počká na příští člun. V čísle 14 bylo přes 50 žen a dětí, námořník Scarrot, 2 stevardi, 2 topiči a cestující C. Williams, známý anglický sportovec, kterého Low přibral, aby pomohl členům posádky s veslováním. Později Low zjistil, že do člunu proklouzl v ženském oblečení ještě jeden cestující, kterého označil jako Itala. Před americkým senátním podvýborem Low o dramatických událostech provázející spouštění číslo 14 vypověděl: jak člun začal klesat, čekal jsem, že se mi rozsype pod nohama. Skutečně jsem se bál, i když samozřejmě před nikým jsem nic nezmínil. Přeplnil jsem ten člun, ale věděl jsem, že určité riziko musím podstoupit. Tak jsem si myslel, musím se postarat o to, aby se do člunu už nikdo nedostal, nebo jinak se to stane. Bál jsem se, kdy přibyla třeba jen 1 osoba, že by mohlo zvýšení váhy rozevřít háky nebo způsobit něco jiného. Nikdo nemohl předvídat, co. Člověk se musel strachovat o 101 věc. Proto jsem si řekl, že musí mít oči otevřeny. Jak jsme klesali kolem nekrytých palub, viděl jsem u zápradlí spoustu Italů. Všichni vypadali jako divoká zvířata připravení ke skoku. Vykřikl jsem pozor a vypálil z revolveru podél boku lodi. Mezi člunem a lodním bokem byla mezera asi 90 cm. A já jsem vypálil ty výstřely s úmyslem nikoho nezranit a s jistotou, že jsem také nikoho nezranil. Myslím, že jsem vystřelil 3x. Senátor Smith, vedoucí vyšetřování, se otázal: jste si jist, že jste nikoho nezasáhl? Jsem si absolutně jist, odpověděl Low. Když byl v 1:35 pod dohledem 1. důstojníka Mardocha připravován ke spuštění člun číslo 15, poslední v řadě umístěné na pravé straně člunové paluby, i Mardoch musel zasahovat proti davu mužů, který se nebezpečně přibližoval. Zastavili je až jeho kategorický rozkaz: zpátky, zpátky, nejdříve ženy. nastoupily ženy ze skupiny, kterou přivedl ze třetí círy na člunovou palubu Stewart Hart. Potom byl člun spuštěn na úroveň paluby A k doplnění. Mladý Švéd August E. Wennerström, cestující třetí třídou, tam přivedl z podpalubí několik švédských děvčat. Zůstal stát u zábradlí, pokuřoval cigaretu a sledoval, jak se člun ztrácí pod úrovní paluby. Přeplněný člun dosedl na hladinu se 70 lidmi. Bylo v něm 53 žen a dětí, 4 muži z řad cestujících a 13 členů posádky, včetně Stewarda Harta. Je vidět, že nejen pátý důstojník Lowe, ale i Murdoch nakonec neváhal podstoupit riziko spojené se spouštěním přeplněných člunů. Už nebylo totiž vyhnutí, byli poslední. Téměř současně s člunem číslo 15 šel na protější levé straně člunové palby dolů člun číslo 16, umístěný na jejím nejzaším konci. Bylo v něm 50 žen a dětí z třetí třídy, 6 příslušníků posádky a ani jeden z mužských cestujících. Spouštění tohoto člunu neprovázely žádné potíže, pravděpodobně díky autoritě druhého důstojníka Lightollera, jehož jednoznačný příkaz, že nastoupit mohou jen ženy a děti, byl kolem stojícími muži respektován. V 1:40 byl na pravé straně člunové paluby zavěšován na jeřáb, uvolněný po spuštění kutu číslo 1, první ze 4 skládacích člunů Titaniku, člun C. Sotva byl připraven, vrhla se k němu skupina mužů, přelezeli zábradlí a snažili se za každou cenu nastoupit. Zasáhl první důstojník Murdoch. Vytáhl z kapsy revolver, dvakrát vystřelil do vzduchu a křičel na veselce: "Zmizte odtud, vypadněte!" Výstřely upoutali pozornost několika cestujících z levé strany paluby, mezi nimi i Hugha Woolnera a švédského námořního poručíka Björnsterma Stefanssona, kteří přiběhli a za ruce a za nohy vytahali muže z člunu na palubu. Teprve potom začaly nastupovat ženy a děti. S dvěma malými dětmi v náručí přišel Alfred Pierce z přípravný jídel třetí třídy a Murdoch mu přikázal, aby též nastoupil. Některé ženy musely být do člunu doslova přenášeny, neboť 2 hodiny trvající napětí a prochlazení je zcela ochromily. Nastoupili i 3 topiči a lodní holič Weichmann. Vrchní důstojník Wald se zeptal, kdo je velitelem tohoto člunu. Načež nedaleko stojící kapitán Smith přikázal kormidelníku Rowovi, aby se ujal velení. Několikrát se ozvalo volání. Ještě nějaké ženy a děti? Protože se nikdo nepřihlásil, dal Murdoch příkaz ke spouštění. V tom okamžiku skočili do člunu 2 muži. Milionář William Carter a J. Bruce Ismay, generální ředitel White Star Line a prezident trustu EMM. Člun s 39 lidmi, z toho 5 členů posádky, začal klesat. V tu dobu již bylo naklonění Titaniku na levou stranu natolik výrazné, že obruba člunu drhla hlavice nýtu na ocelových plátech boku. Hrozilo nebezpečí, že jedna strana člunu bude roztrhána na cáry, a tak kdo mohl, pomáhal jej odstrkovat od boku lodi a trvalo celých 5 minut, než se dostal na hladinu. Muži usedli k veslům a člun pod velením kormidelníka Rowa zamířil za světlem neznámé lodi, která již 2 hodiny stála bez pohybu ve vzdálenosti asi 5 mil, 2 dílce nalevo od přídě potápějícího se Titaniku. Po odplutí skládacího člunu C zůstala pravá strana člunové paluby prázdná. Spuštění skládacího člunu sledovali 2 mladí muži postávající opodál. Jedním byl 17-letý Jack Tyer a druhým jen o něco málo starší syn význačného soudce města Springfieldu ve státě Massachusetts, Milton C. Long. Oba se seznámili teprve tento večer u šálku kávy a po kolizi se Long, cestující sám, připojil k Tyerově rodině. V houfech lidí, kteří se více než hodinu shromáždili na palubě A, Jack a Milton ztratili prezidenta Pensylvánských železnic a jeho ženu z dohledu a věřili, že už dávno nastoupili do záchranných člunů. Teď se oba mladíci domlouvali, co dělat, zda se mají pokusit dostat se do některého ze zbývajících šunů. Nakonec se rozhodli ještě vyčkat. Jack Tyre se však mýlil. Jeho otec nebyl ve člunu, ale stál v jiné části člunové paluby, opřen o zábradlí a rozmlouval s Clarencem Moorem, dalším ze skupiny milionářů. Oba chladně zvažovali situaci a došli k závěru, že jejich naděje na záchranu je mizivá. Kromě dvou dřevěných člunů už zbývali jen tři skládací a dobře věděli, že na lodi je ještě mnoho žen. Nedělali si tedy žádné iluze a byli rozhodnuti chovat se až do konce ukázněně a statečně. I mnozí další si už uvědomovali nevyhnutelnost svého osudu. Americký reverend Robert Bateman doprovodil k záchrannému člunu svou švagrovou paní Adu Balsovou se slovy: jestli se už nesetkáme na tomto světě, setkáme se na tom, co přijde. Podali na památku svůj šátek a odešel. Majitel dolů a oceláren Benjamin Guggenheim předal na poslední chvíli stewardovi, kterého znal a který nastupoval jako člen posádky, do jednoho z šunů lístek. Kdyby se mi mělo něco stát, řekněte mé ženě, že jsem splnil svou povinnost, jak nejlépe jsem uměl. To už Guggenheim dávno na sobě neměl tlustý svetr a záchrannou vestu, do kterých je zpočátku navlékl jeho kabinový steward Henry Samuel Etches. On i jeho komorník stáli na palubě oblečeni v dokonalých večerních oblecích. Oblékli jsme se do toho nejlepšího, vysvětloval, a jsme připraveni potopit se jako praví gentlemani. Opodál postávala osamělá a smutná postava, hazardní hráč Jay Yates. Desítky nesmírně bohatých plutokratů, pravidelně cestujících na transatlantických parnících, přirozeně přitahovali pozornost malé armády větších či menších podvodníků, hledajících příležitost, jak trochu ulehčit napěchovaným náprsním taškám a tlustým šekovým knížkám. Nebyla prakticky cesta, aby někdo z nich nebyl na palubě. Běžně se potom stávalo, že kuřáckým salonem velké lodi procházel hospodářský pomocník a oznamoval: dámy a pánové, máme důvod se domnívat, že na palubě jsou hazardní hráči. Aby si někdo nemohl později stěžovat, že nebyl varován. Přesto častokrát profesionální hráč karet odcházel večer od stolu s výhrou až $5,000, což v prvních desetiletích 20. století představovalo slušné jmění. Tito hráči, samozřejmě cestující první třídou, se chovali a oblékali stejně vybraně jako jejich spolucestující a lodním hospodářům nezbývalo, než se s jejich přítomností smířit. Hospodář z velkých parníků Cunardovy společnosti o jednom z nich ve svých vzpomínkách hovoří jako o dokonalém gentlemanu, který na lodích Cunardu a White Star Line nadělal takové množství peněz, že nakonec mohl v pohodě odejít na odpočinek a o svých zážitcích napsat knihu. Ke konci své kariéry byl na luxusních parnících tak znám, že už ani nešidil a byl mnoha cestujícími sám vyhledáván, aby s nimi hrál. Mohli potom svým přátelům vyprávět, jak kutná hazardní hra uprostřed oceánu. Jedním z těchto profesionálních hráčů karet byl i Jay Yates, který se ironií osudu zvolil ke svému pokoušení štěstí první plavbu skvělého Titaniku. 10 minut před 2. hodinou raní už dobře věděl, že tentokrát svou velkou hru prohrál. K jeho cti třeba říci, že to přijal jako muž. Jen jedné z žen nastupujících do záchranného člunu předal z kapesního kalendáře vytržený lístek se vzkazem: jestli se zachráníte, informujte moji sestru, paní Adamsovou Swindley v Ohio, že jsem zahynul. J.H. Rogers. Vzkaz podepsal jedním ze svých pracovních jmen. S tím, že není naděje, se už smířil i major Archibald, ocelářský magnát Arthur Ryerson i další cestující první třídy Walter Douglas. Stali na téměř opuštěné pravé straně člunové paluby a občas prohodili pár slov. 5 minut po skládacím člunu C byl na levé straně spuštěn kutr číslo 2, zavěšený na předním spouštěcím jeřábu. Na příkaz kapitána Smise převzal jeho velení čtvrtý důstojník Boxhall. Než začali do člunu nastupovat ženy a děti, povšiml si druhý důstojník Lightoller, že už je plný mužů. Cestujícím postávajícím kolem se zdálo, že jsou to povětšinou topiči. Lightoller se rozčílil, namířil na ně revolver a začal křičet: Vypadněte, vy mizerní zbabělci! Nejraději bych vás všechny hodil přes palubu. Cestující první třídy paní Douglasová, která incident sledovala, později vyprávěla, jak po Lightollerově výbuchu vylézala na palubu pěkná šňůra umouněných mužů. Teprve potom začali člun obsazovat ženy z dět. Do člunu nastoupilo asi 25 žen. Cestující Ibrahim Yusef s manželkou a s dvěma dětmi, Bogzal a tři členové posádky. Potom dal první důstojník Mardoch pokyn k jeho spuštění. Druhý důstojník Lightoller se naposledy podíval do šachty nouzového schodiště, spojícího člunovou palubu s palubou C a zrozil se. Voda stoupala tak rychle, že mu bylo okamžitě jasné, že čas, který Titaniku zbývá, už lze počítat pouze na minuty. Otočil se a spěchal ke spoužícím jeřábům, co nejrychleji bylo třeba naložit a dostat na hladinu poslední dva záchranné čluny. Jen na chvíli se zastavil u skupinky mužů schromážených uprostřed člunové paluby. U hromady vaku s lodními dokumenty stál hospodář McElroy, jeho dva pomocníci Barker a Denison a spolu s nimi lodní lékař dr. O'Loughlin a mladší lékař dr. Simpson. Lightoller už dávno odložil svůj plášť. Nyní měl na sobě jen pyžamo a přes něj kalhoty a svetr. I když bylo velmi chladno, na čele mu vystupovaly kapky potu, neboť téměř 2 hodiny byl v jednom kole. Za situace, kdy se hospodáři ostatní zimovřivně choulili, připadl nenapravitelnému vtipálkovi doktoru Simpsonovi pohled na rozehřátého druhého důstojníka natolik komický, že i tváří v tvář neodvratné záhubě si neodpustil, aby nezavolal: Ahoj, lejte, je ti teplo? A pak už bylo řečeno pouze jedno: Zbohem. Mučky si podali ruce. Hned na to Lightoller odešel ke spouštěcím jeřábům. Poslední ze 16 dřevěných člunů Titaniku, který v 1:50 ještě zbýval na člunové palubě, byl člun číslo 4. Více než před hodinou se jej Lightoller pokoušel spustit jako vůbec první záchranný člun. Chtěl, aby do něj cestující nastupovali z paluby A, ale provedení tohoto záměru zabránila uzavřená okna promenádní paluby. Lightoller dal příkaz k jejich otevření a člun zatím zůstal viset na úrovni paluby A. Mezitím někdo zjistil, že přímo pod ním vyčnívá tyč tvořící součást zařízení k měření hloubky. Námořník Sam Parks a skladník Jack Foley proto se šli dolů, aby ji odsekli, ale byl problém s obstaráním sekery. Čas ubíhal. Lightoller nehodlal čekat a přešel k jiným člunům na levoboku. Tak zůstalo číslo 4 úplně nakonec. Cestující, kteří se i hned zpočátku schromáždili kolem tohoto člunu, náleželi ke smetánce první třídy. Byli velmi ukáznění a bez výhrad respektovali pokyny důstojníků, ale jak čas ubíhali, oni začínali být zmatení a neklidní. Napřed byli odesláni na palubu A, potom jim bylo řečeno, aby se vrátili na člunovou palubu. A když je Stewart Dodd opět poslal na palubu A, manželce prezidenta Pensylvánských železnic Johna Tyera došla trpělivost a vykřikla: Tak nám k sakru konečně řekněte, kam máme jít! Nařídili jste nám jít nahoru a teď nás posíláte zpátky. Tentokrát však byla již okna na palubě A otevřena. Někdo dokonce položil palubní lehátka přes zábradlí k okraji člunu a tak vznikl improvizovaný můstek. Lightoller, stojící jednou nohou na zábradlí a druhou na obrubě člunu, pomáhal ženám a dětem nastoupit. Nástup probíhal rychle a spořádaně. Muži uklidňovali ženy tvrzením, že parníky Olympika Baltic, které plují Titaniku, dorazí každou chvíli a všichni budou zachráněni. Jeden z manželů podal své ženě před jejím odchodem do člunu svitek bankovek s poznámkou, že mohou být odděleni, může tedy peníze potřebovat. Když nastupovala s komornou manželka multimilionáře Johna Jacoba Astora, plukovník Gracie jí pomáhal vyzvednout přes zábradlí a Lightoller ji usadil ve člunu. Astor, nakloněn přes zábradlí, požádal Lightollera, zda by mohl nastoupit se svou ženou, aby se o ní postaral, vzhledem k jejímu delikátnímu stavu. Paní Astorová byla totiž těhotná. Nekompromisní Lightoller, který se přesně držel pokynu kapitána a jak se ukázalo, ani nevěděl, že žadatel je J. Astor, odpověděl, ne pane, žádní muži nesmí nastoupit do člunů, dokud nejsou naloženy ženy. Astor neprotestoval ani slovem a odmítnutí přijal s klidnou rezignací. Pouze se Lightollera otázal na číslo člunu. Číslo 4, odpověděl druhý důstojník, a víc řečeno nebylo. Poté se Astor od skupiny cestujících první cíly vzdálil a jeho další osudy, kromě tragického konce, už nejsou známy. Lightoller později plukovníku Gracie mu sdělil, že předpokládal, že se Astor ptá na číslo člunu, aby si na něj mohl stěžovat. Gracie však byl přesvědčen, že multimilionář chtěl vědět číslo člunu proto, aby mohl svou ženu snadněji nalézt, pokud by se sám zachránil. Obrovský majetek, za který bylo možno koupit 20 Titaniků, nebyl on osudovou noc Johnu Jacobu Astorovi k ničemu. Nemohl mu zajistit ani jediné místo v záchranném člunu.
Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázala říct.